pagini din jurnalul lui Mihail Sebastian. Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu. Mihail Sebastian va fi interpretat de Ion Caramitru. Regia artistică Dan Puican.
Domnilor, port de 10 ani o amintire de care am suferit foarte mult și de care sunt bucuros că mă pot elibera astăzi mărturisind-o. Ea privește pe unul din cei mai străluciți din seria dumneavoastră. Era în clasa 7-a. Luase un premiu la limba română. La serbarea de fine de an, nici azi nu-mi pot da seama cum, când să împart premiile, pe el am uitat să-l strig. Era cald, eram obosit, eram prins de nenumărate griji și o astfel de greșeală era poate explicabilă. Tot ce pot spune este că ea nu era intenționată. Vreau să-i spun astăzi, în fața dumneavoastră, a tuturor, cât am suferit pentru nedreptatea ce i-am făcut-o atunci. Îl asigur că nu drumul strălucit pe care l-a făcut de atunci în viață, nu succesele atât de frumoase în literatură mă fac să-i vorbesc astfel. Eu din primul moment am fost îndurerat. Aș fi vrut să-i cer mai din timp scuze. Astăzi o fac și vă spun, sunt fericit că o pot face în fața colegilor săi de odinioară. Dacă se poate, va ierta și va înțelege.
Nu cunosc, domnule director. N-am cunoscut până astăzi pe nimeni în stare să facă ce ați făcut dumneavoastră acum. Mulțumesc.
iunie 1936. Într-o clasă de liceu, bărbați în toată firea încearcă să-și facă loc în băncile strâmte și răspund apelului omului de la catedră care strigă catalogul. 10 ani de la bacalaureat. Elevul uitat de odinioară, cel mai strălucit din seria lui și care a străbătut un drum încununat de succese, era Mihail Sebastian. Așezat în ultima bancă, scriitorul i-a saltat de amintiri. Retrăiește poate animația gălăgioasă a adolescenței, prieteniile, lecturile, plimbările tainice la marginea orașului, pe Dunăre. Rememorează tipuri și poate întâmplări. Unele, cele mai multe, i-au alimentat opera literară, insinuându-se ca portrete, structurându-i intriga și problematica, dându-i o pronunțată nuanță adolescentină, adică exact ceea ce se vede și se simte între reprezentările esențiale ale realității și vis și idealuri. Orașul adolescenței, Brăila, e regăsit fără surprize, neschimbat și admirabil prin tăcere, prin simplitate.
S-ar crede că nu despre acest oraș s-au spus povești fantastice de orient colorat și naiv ca un bal mascat, cu brune și fatale curtezane, cu calde și leneșe chire chiraline, cu falnice ca iacuri și cu barcagi îngândurați. S-ar spune că nu pe ulițele acestea marinarii siamezi au pășit în alaiul vitejesc și mirat al copiilor și că nu maidanele de acum au încercat altădată strategia savantă a zmeilor cu coadă și a pietrelor autohtone. Unde zarva portului viu și bogat? Unde cruciada armatelor de sculțe? În care parte freamătul ridicat ca un chiot peste fabrici și grădini, zvonul mărturisind viața adevărată și rodnică? În care parte urmele pitorești și legiace ale cetății turcești, așezat aici la marginea Bărăganului, înfrățind o îndepărtată toropeală de fanar cu o gălăgie veselă de belșug românesc? E o singură liniște și o totală uitare. Este o aceeași tristețe pe toate ulițele pustii, de parcă dunele limpede și repede din alte vremuri ar fi pierit aici, împiedicate în mocirile și ierburi. Pe malul drept, sălcile sunt dese și bătrâne. Între scorburi apa se potignește în mâl, se oprește în ochiuri largi și rămâne moartă, mărind brațul inert al bălții, care se crește și înconjoară cu un cetinel de reptil orașul, câștigându-l pentru pacea ei greoaie și tulbure.
Profesor Viroiu, lume nouă. Intră, te rog.
Vreau numai să văd cât e ceasul. Dar nu se poate să fie acum 3:12, cât arată ceasul de aici din birou.
De ce? Cât e al dumitale?
7:20.
Se poate, că eu îl mai așez și cu mâna. Că dacă ar fi să mai iau după el.
Atunci, dumneata nu știi niciodată cât e ceasul.
Cum să nu știu? Când trece 7:47 dinspre Câmpina, e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia, e 8:20. Când se încrucișează 63:97, e 12:03. Când vine domnișoara Cucu, e 7. 7 precis.
Și dacă întârziem?
Și e domnișoara Cucu? Nu o cunoști?
Nu, trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul?
Dar ce zoram să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii.
Viața se trece uniform, între evenimente mărunte și fericiri mici, purtându-și egal mediocritatea prin ceasuri și rosturi știute. Cancanurile sunt știute și cumetriile neschimbate, fiindcă toți oamenii se cunosc și toate istoriile se află.
Bună ziua, domnul Mispas!
Sărbătoare ce are Cucu! Cald al dracului! N-ai zice că suntem în mai. S-a înserat și... De ce zăbușeală e, parcă am fi iunie.
Dar ce-am auzit, domnule Ispas?
Da.
Ți-a călcat ieri rapid un curcan?
Cum?
Așa mi-a spus azi dimineață la școală, în cancelarie, madame Voinea de Științe Naturale. Zicea că a aflat bărbatul său de la poștă, că-i spusese diriginte.
Vorbe, domnișoară Cucu, vorbe. Mai întâi n-a fost rapid, a fost accelerat. Și pe urmă nu era curcan. Era anaț.
Ia te uite cum exagerează lumea.
Ca să vezi.
Dar parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă era.
Mă regăsesc școlar în această vară lungă și leneșă. Vacanța a rămas aici, în târgul meu dunărean, un sentiment, un anotimp. O trăiesc cu senzația lucrurilor știut la fel prin ani și prin aducerea minte, între lucruri vechi, oameni cunoscuți și cărți citite. Lângă lemnul dulapului cu cărți, clipa aceasta rară se luminează. Sunt înăuntru volumele vacanțelor de demult, cărțile din liceu, pagini de care s-au legat într-o zi asemănătoare acesteia, nelipsite bucurii și liniști. Sticla bibliotecii umbrește între coperți trecerea unei rochi albe și a unei pălării cu boruri din cine știe ce poveste de colegian. Poate în această întoarcere în adâncul memoriei, deschisă precum o poartă neștiută, un gest se va lumina și va trăi abia acum mișcare.
Dragă Victor,
Gelu,
ți-am spus că vin cu două domnișoare.
Da, mă
faceți cunoștință, domnișoara Adriana și domnișoara Cecilia.
Bună seara.
Bună seara. Intrați, poftiți.
Știi, Adriana este aceea care m-a oprit pe stradă și mi-a forțat secretul. Dacă nu știu unde este Victor, știu cel puțin cine ar putea să ne spună unde e. A avut noroc de un moment potrivit. Curaj, fetelor, haideți.
Aici e mansarda din poveste.
Da, e cam strâmtă odaia.
Dar ce e lăzile astea care ocupă aproape jumătate din încăpere?
Cărți.
Cărți?
Da, cărți.
Cărți în mansardă? De unde?
Nu le-ai spus, Gerore?
Nu, dacă e nevoie pot să vă informez. Asta primăvară, când a murit Dobrescu din Cin, nu știu dacă mai ții minte, a lăsat vreo 2000 de cărți. Nu s-a ocupat nimeni de ele și nu știu cine le-a îngrămădit aici sus la prefectură. Eu am cerut voie unchiului să umblu prin mansardă să citesc. Mi-a dat voie și mi-a dat și cheile mansardii. E liniștit și comod. Ne întâlnim uneori ca să stăm de vorbă câțiva prieteni.
Da.
De 8 zile l-am înstăpânit pe Victor, staroste peste Dostoievski, Dodé, Maupassant și Sinchevici. Acum în confesiune cu Münchhausen. Dacă ne luăm după cartea asta aici, deschisă pe pernă. Nu-i rău? Baronul acesta șugubăț te învață jocul fermecător al imaginației.
Münchhausen! Da. Ne vrea să ne povestești.
Pe Münchhausen l-am citit la 9 ani și pe toți ceilalți pomeniți aici. Dar nu, domnișoară, acum n-aș putea să-l mai povestesc. A fost o vreme prin clasele inferioare când colegii mă rugau mereu să le povestesc ce citeam și o făceam destul de des și bucuros.
Mai pe vremea aceea erai și monitorul clasii.
Da, prima mea funcție oficială, nu? Răscolind într-o ladă, l-am găsit pe vechiul baron neastâmpărat și generos. Și mi-am adus aminte. Asta a fost prima mea întâlnire veselă. A descins deodată adevărat și mare, gras, bine hrănit și bonom, cu cizmele prăfuite și fața arsă de soare, vestindu-și venirea cu un larg hohot de râs și cu un scurt șuierat. Am simțit atunci o emoție nouă, emoția extraordinarului petrecut sub ochii mei. Se clădea acolo un alt univers. Se transformau toate și se transformau viu și voinicește. Copacii creșteau firesc grei de fructe în fruntea cerbului. Întreceam aripa de aluminiu a aeroplanului, încălecând fără efort pe o ghiulea, pe o simplă ghiulea.
Vedeți, fetelor, nu se poate spune că e singur, are prieteni.
Bine, dar totuși ce mănânci?
Asta se rezolvă între colegi, știi? Mai bine spune-ne, dumneata, ce căutai ieri după masă la gară?
Da,
da, da.
S-a aflat? Ce nu se află în târgul ăsta de provincie.
Orașul mă obosește, mereu aceleași vorbe, aceleași vorbe, mereu, mereu. Nu ai să-mi împrumuți o pereche de idealuri uzate, Rosmersholm, nu ai?
Ce?
N-ai auzit. Să ți-l recomand, e un personaj dintr-o piesă, autor un norvegian, un burghez liniștit și comod, cu tabieturi, cumpătări și prudențe. Și, fii atent că asta e culmea, propovăduind în opera sa răzvrătirea și o lume nouă. Îl cheamă Henrik Ibsen.
Ibsen.
Da, Ibsen. Da. Viața e la el pe culm și adevăruri. Oamenii se mișcă pentru idee. Da. Ibsen își suie eroul pe un pisc de gheață și de acolo strigă marile lui întrebări universului. Da. Și le strigă cu voce de tunet. Registrul principiilor pe 5 coloane. Stat, religie, iubire, libertate, conștiință.
Dar da, ce e cu acest volumaș cu pete albe în text?
Care, un moment să văd, uite.
Focul, de Henri Barbus.
Focul. Da. Cu cartea asta e o poveste întreagă.
Da?
Asta este o versiune cenzurată de comandatura germană. Cartea asta este una dintre cele mai mari cărți ale timpului nostru. E un strigăt de rezistență. Barbius, cel care a scris-o, venea de pe front, unde luptase eroic în primele rânduri. Cartea asta va supraviețui tuturor cărților de război pe care le-a creat moda sau cererea publicului sau exigențele editorilor. Va fi cândva un document sigur al acelor timpuri tragice.
Victor, fetele ar vrea să te întrebe când ai de gând să cobori din mansardă. Au trecut 8 zile, părinții te caută.
Trebuie să trăiești activitatea, să vii la cursuri. Ai 16 ani, domnule Victor. Ce rost are să fugi de lume?
Dumneata, ce căutai la gară, domnișoară? Depărtarea? Altă lume?
E așa frumos să vezi acceleratul, cu toate luminile aprinse ca un balaur de pas. Au înflorit salcâmii, Cecilia. Ce spui? Și tu ai 16 ani.
E frumos, domnișoară, dar acceleratul nu oprește niciodată aici.
. 28 iunie 1936. Așezat în ultima bancă, elevul uitat la premiu odinioară i-a saltat de amintiri. Discursul neașteptat al directorului liceului l-a emoționat până la lacrimi. Făcuse o carieră strălucită? Încă nu, dar făcuse o carieră. Se afirmase în publicistică, prin foiletoanele sale literare, politice și teatrale. Tipărise romanele Femei, de 2000 de ani, Orașul cu salcâmi. 10 ani de la bacalaureat îl găseau într-o febrilă activitate creatoare. Scria o piesă și încă un roman. E un an de maturitate în activitatea scriitorului, când acumulările își află drumul adevăratei expresii artistice, iar artistul se definește.
Mă dezolează dificultatea mea de a scrie. Condeiul meu e plin de obstacole, plin de scrupule, plin de ezitări. Nu așa se scrie un roman. De altfel, trebuie să convin că nu sunt un romancier. Pot scrie delicate reflexii, de reverii interioare, de soliloc, dar nu pot să mă avânt cu ușurință între mai multe personaje pe care să le las să trăiască. M-am gândit bine la asta în cursul unei plimbări pe munte. E în mine o anumită lipsă de spontaneitate care nu poate fi anulată de nicio altă calitate. Ceea ce scriu eu este puțin schematic, puțin liniar, puțin abstract, chiar când e grațios, chiar când e străbătut de una din emoții. Pot, prin urmare, să fac mici povestiri de 200 de pagini, cu accent de jurnal intim, dar un roman nu. De asemenea, mi se pare că aș putea foarte bine scrie teatru.
Așa cum orașul de la malurile Dunării a furnizat atâtea elemente de atmosferă, portrete și întâmplări pentru romanele de până acum și pentru piesele pe care le va scrie, tot așa, capitala, locul de desfășurare al celor mai importante evenimente politice, economice și artistice, cadrul de existență al celor mai influente personaje, îi va oferi prilejul unei cunoașteri mai ample și mai substanțiale a realității. Aici va seziza aspectele contradictorii ale mecanismului social, va înțelege anacronismul dintre aspirațiile individului și modul de existență, va afla tainele jocurilor politice ale partidelor burgheze și ale ascensiunii politicienilor. Aici, în mediul redacțiilor la care colabora și al tribunalelor la care pleda ca avocat, Mihail Sebastian va învăța să ia atitudine împotriva stărilor de lucruri. Va fi un publicist combativ și va descoperi germenii unei necesare combativități critice în proiectele dramatice.
A condamnat domnul Argetoianu partidele de idei sau nu le-a condamnat? Iată problema care de câteva zile agită cu un lăudabil zel democratic presa noastră de moderație burgheză, ocupată cu declarațiile recente ale ministrului de finanțe. Partide de idei. Ce e aia? Avem noi asemenea mostre? Unde sunt și care sunt? Discuția asta e teribil de hazlie la noi. Înainte de război am avut rotativa celor două partide care se succedau fără să schimbe nimic. Iar după război am avut ce știe toată lumea că am avut. Unde mai rămâne în acest joc politic loc pentru idei? Partidele noastre, fracțiunile noastre politice, cum s-a spus odată în loc înalt, s-au născut întâmplător, dintr-o conjunctură parlamentară, dintr-o ceartă, dintr-o învoială, dintr-un capriciu. A fost totdeauna la baza lor un element personal. Sunt cadre de activitate politică, sunt asociații de interese mutuale, sunt firme comerciale, unor vii, unor puternice, dar în niciun caz nu organisme spirituale. La asemenea prăvălii, noi nu cumpărăm idei. Un corespondent din provincie ne comunică textual: campania electorală continuă în regiunea noastră în perfectă liniște. Propagandiști din toate partidele politice cu trei răsatele și improvizează întruniri politice pentru informarea țăranilor. Automobilele zburdă în tot județul. Acest zburdă este pur și simplu încântător. Trebuie să fie o vastă sinfonie pe drumurile noastre de țară, un nesfârșit balet, un fel de teatru mecanic pentru desfătarea țăranilor români, care, după cum se știe, au nevoie în timp de seceră de o reculegere estetică pentru odihna inimii lor, de vreme ce pentru brațele lor n-a fost și nu va fi niciodată odihnă.
Domnule director, ne cunoaștem de foarte multă vreme și m-am bucurat din partea dumneavoastră de o oarecare prietenie. Iată pentru ce v-am făcut această vizită la redacție și nu m-am limitat la a vă trimite o simplă epistolă pentru a fi publicată.
Da, vă rog, domnule...
Mircea Demrădulescu.
Da. Despre ce este vorba?
Un domn, Mihail Sebastian, care iscălește articole prin rampa, își permite într-un articol intitulat Chestiuni de poezie, aprecieri pe care le socotesc lipsite de bună cuvință asupra operei mele literare. Acest domn scrie între altele: da, poezia modernistă, poezia abstractă sau cum vreți să-i mai spuneți, își are Mircea Demrădulești ei. La fel de banali, la fel de inexpresivi, la fel de triviali. Somez pe numitul domn să precizeze de ce sunt trivial.
Permiteți, domnule...
Acest domn e sau analfabet sau inconștient. Să-și bage mințile în cap și să-și vadă de proza dumnealui cotidiană, iar nu să profereze injurii la adresa scriitorilor români.
Stimate maestre, sunt informat că ne-ați făcut aseară o vizită la redacție și nu vă pot spune profundul meu regret de a nu fi fost de față. Voi fi foarte sincer și vă voi mărturisi că lirica domniei voastre nu a fost în anii mei de adolescență lectura mea exclusivă. Citeam pe atunci din Arghezi și Bacovia. Spuneam seara, ca să nu mă audă nimeni, naive poeme de Albert Samin, lungi elegii de Francis James, obscure cântece de Rimbaud. În sfârșit începeam să-l descifrez pe Mallarmé. În această societate de poeți melancolici, vă rog să credeți că versurile dumneavoastră detunau brusc ca un pocnet de armă. Erați, scumpe maestre, un poet salubru, un poet energic. Poezia dumneavoastră este o poezie de alămuri. Este prima noastră fanfară lirică. Ea strigă mai tare decât toate vocile poetice care au precedat-o. Niciodată un flaut n-a învins o trâmbiță. Ai stă și forța și eternitatea artei dumneavoastră poetice.
Cum stai cu gazeta?
Prost, peste un ceas trebuie să închei provincia și n-am până la ora asta nimic.
Ai nevoie de un articol?
Un articol, o cronică, orice.
O cronică dramatică.
Am mai publicat un aer și a venit o artistă pe cap să scrie și despre ea câteva rânduri. Să-i publicăm și fotografie.
Da, bine, bine, bine. Uite, ce zici de asta?
Ce e asta? Banca H sau despre o atitudine critică în teatru? Nu înțeleg.
Citește.
Nu văd de ce.
Citește, domnule.
Directorul Teatrului Național i-a convocat alaltăieri pe cronicarii dramatici la tradiționala consfătuire de început de an. Este, mă tem, un simplu act de curtoazie. Nu vi se pare că aceste consfătuiri anuale sunt în practica noastră de teatru cam ceea ce în practica noastră constituțională sunt consfătuirile suveranului cu prezidenții corpurilor legiuitoare la schimbarea guvernelor? Ziceai că e o cronică.
E cronică, de atitudine.
Niciodată prezidenții de Cameră și Senat consultați n-au abătut în cursul ei o criză de guvern. Aproape același lucru se întâmplă în teatru, unde se poate spune că niciodată critica dramatică n-a determinat un repertoriu sau un program.
He, ce zici?
E mai mult decât o cronică, o să ne ridicăm toată banca H în cap. Cine e tipul?
Mihail Sebastian.
Pagina a treia, două coloane, e un șoză.
Îți place?
E tare, dacă ne mai scrie vreo câteva, săltăm și rubrica asta de teatru convențională și falsă.
Am de gând să-i cedez rubrica. Gândul lui ascuțit, cuvântul exact și ritos. Ascultă.
Da.
Critica dramatică românească nu are priză nici asupra teatrului, nici asupra publicului. Dacă ar avea-o asupra teatrului, poate că repertoriile nu ar fi atât de arbitrare. Dacă ar avea-o asupra publicului, poate că succesele și insuccesele nu ar fi atât de stupide și nejustificate.
Vedeți, identificat cu o operă, nu o poți judeca, pentru că îți lipsește adevărul și luciditatea perspectivei. Complet detașat de ea însă, de asemenea nu poți judeca, încât sunt închise porțile și ridicate punțile intrării. Îi trebuie cuiva aderențe logice, dacă nu sufletești cu sensul unui lucru, pentru a-l asimila sau a-l respinge. Și într-un caz și într-altul, între privitor și obiect, punctul de reper e o necesitate.
Scriem ceva despre asta, domnule Sebastian. Rubrica dumitare își va lărgi profilul și cred că ziarul meu tirajul.
Ar fi un mic eseu despre critică și creație.
Scriem un eseu, domnule Sebastian.
Ai văzut? Facla a întreprins o anchetă nouă pe o temă veche. De ce scrieți? Este întrebarea pe care o pun scriitorilor noștri. Întrebare ce a recoltat până astăzi o numeroasă serie de răspunsuri. Scriu pentru că nu pot altfel. Sau scriu așa cum respir. M-aș sufoca dacă n-aș scrie. Sau scriu pentru că scrisul este o funcțiune vitală pentru mine. Sau scriu pentru că sunt blestemat să o fac. E, uite o formulă de un strigător romantism. Nici Molière, nici Balzac nu s-au considerat vreodată blestemați.
Da, da, scrisul e o experiență.
E un act foarte responsabil. O experiență și un instrument. Asimilezi anume adevărul și descoperi altele. Descinzi în realitate și cauți substanța momentelor ce trec. Scrii pentru ca să înțelegi sau pentru ca să spui ceva. Apropo, am citit Răscoala domnului Liviu Ebreanu. Mărturisesc că mi-a dejucat tot aparatul critic obișnuit. O carte o citești de obicei cu creionul în mână. Sublinezi un detaliu revelator, însemnă o notație falsă, urmărești etapele unei construcții, te oprești la un capăt fericit, semnalezi un altul deplasat. Toate acestea probabil scad din voluptatea citirii, dar îți asigură vigilența. Ei bine, creionul, hârtiile, notițele, le-am pierdut după primele 50 de pagini ale întâiului volum. Eram luat într-o navală de fapte și de oameni care deveneau prin violență și adevăr toate instrumentele de control posibile. Între momentele de pasiune lente sau acute ce se acumulau în carte, rămâneam unins mai mult, care alerga odată cu toți eroi spre deznodământ. De la întâia lor apariție, de la întâia lor replică, oamenii domnului Rebreanu trăiesc.
E un dar. Darul de a crea viață.
Da. Mă gândesc să scriu și despre Camil Petrescu.
Mhm.
În jocul inteligenței lui este ceva aprig, ca în luptele pe viață și pe moarte. Un accent patetic, viril, vital, ca al foamei, ca al răbdării, ca al răzvrătirii.
Vina cea mai de seamă a criticii noastre este reaua credință.
Nu, nu este reaua credință, ci lenea. Exercitate lesne de condei amuzate, n-aș tu să fac altceva decât mici excurse prin pagini judecate relativ din punctul de vedere al călătorului fără timp. Lenea, indiferența, incompetența. Să-ți dau un exemplu din teatru, dacă vrei. Există câțiva termeni odioși ce se întrebuințează de câte ori este vorba de teatrul românesc original. Pentru a încuraja literatura dramatică originală. Sau ca un omagiu adus literaturii dramatice originale. Expresiile astea mi se par nefericite, dacă nu ipocrite. Literatura dramatică nu are nevoie să fie încurajată și nici omagiată. Ea așteaptă să fie creată. Cum se poate crea o literatură dramatică? În mod direct, activ, prin aducerea scriitorilor la experiența teatrului.
În literatură se adună o zestre frumușică de valori de la an la an.
Da. Dar când în roman apare o carte de dimensiunile și greutatea operei domnului George Călinescu, romanul Otiliei, teatrul ne-l oferă pe Ion al Văduvei. Când în poezie un tânăr cu totul necunoscut, domnul Emil Bota, aduce cu întâiul său volum, Întunecatul April, un extraordinar mesaj liric, teatrul ne dă Glumele destinului ale domnului Aslan. Nu există un Argheze al teatrului, nu există un Rebreanu. Cuvinte potrivite, Răscoala, Patului Procust, Concert de muzică de Bach, Mai trei, nu au nimic corespunzător pe scenă. Dacă ar fi undeva în viața noastră de teatru un om responsabil care să-și pună serios problema existenței unei literaturi dramatice, cred că s-ar cutremura observând că în ultimii ani niciun tânăr nu a venit spre teatru.
Am la redacție o listă cu piesele trimise spre lectură în stagiunea 1928-29 Comitetului de Lectură al Teatrului Național. Mi-a dus-o Pompilian, reporterul. Știi câte piese am numărat? 57. Sunt câteva nume acolo, sunt și foarte mulți necunoscuți, dar întrebarea e, s-a reținut ce tratează ele și la ce nivel?
Cine va restabili într-o zi punțile tăiate de teatrului românesc și va readuce din izolarea lui de astăzi în organismul viu al culturii noastre?
Să înțeleg că articolul de mâine se va intitula Teatrul cu punțile tăiate?
Poate, poate. Dar de ce mâine? Mâine vei avea micul eseu despre critică și creație. Poi mâine despre responsabilitatea scrisului. Și dacă vrei și știi să aștepți, peste 3 zile îți dau și articolul despre teatru.
La recolta asta fie și peste 3 zile. E, dacă mi-ar merge așa și cu celelalte rubrici, am dat lovitura. Tirajul crește vertiginos. Băieții ar mai vedea și ei salariu după 3 luni de nostalgie.
Cum? De 3 luni n-au primit salariu? Ah. Și ce fac? Din ce trăiesc?
Se descurcă, nu mănâncă.
Cum?
Cineva are nevoie de o reclamă, altul de o proptea și dacă are nevoie plătește. Totul e să scrii cu abilitate, să-ți păstrezi o ținută, un stil și printre cuvinte să strecori o insinuare discretă.
Cunosc.
Apropo, mi-a spus secretarul că astăzi a venit o fată la redacție, artistă de revistă. I-a cerut să scrie și despre ea cronicarul un cuvânt sau două, că nu-i cade mâna. Obiată artistă.
Știu.
De unde știi? Te-ai întâlnit cu secretarul?
M-am întâlnit cu ea, de multe ori. Și cu secretarul tău sau altul. Ea spune, cine subvenționează gazeta dumitale? Cine e negustorul?
Domnule Sebastian.
Mihai, spune, nu te jena. Doar știu că o gazetă nu se poate ține singură. Și nici atunci când e acoperită de bine de rău, de aripa unui mare burghez nu e o fericire. N-au primit salariul de 3 luni. A? Vezi?
Da.
În ce domeniu speculează? Petrol? Cereale? Lingerie?
În tot.
Cum?
Peste tot. Costumul pe care îl porți e un costum, nu spun al cui. Cravata e o cravată, nu spun al cui. Nasturii nu spun. Pantofii, ce să mai vorbim. Creionul cu care scrii e un creion.
El știe?
Ce?
Cum arată gazeta?
Nici n-a dat pe acolo.
Eu l-aș duce.
Imposibil.
L-aș duce totuși. Pe acest rege al capitalurilor l-aș trimite într-o zi până în clădirea voastră ponosită, l-aș pune să urce la etajul 3.
De jos?
Și l-aș face să tremure de frică acolo în odăița voastră strâmtă și rece și blazată. Să intre în panică.
De ce?
Am eu o răfuială.
Ce e, Pompilian? Ce vii așa în goană? Ce s-a întâmplat?
Domnule director, să vă spun una să încremeniți.
Dă-i drum!
Cine credeți că ești jos la noi la scară și întreabă unde e deșteptare?
Cine?
Bucșa.
Griguță Bucșan?
El!
Coane Griguță! Dumneata la noi! Ce surpriză! Dar de ce te-ai deranjat? De ce nu mi-ai dat un telefon? Veneam eu.
Ascultă, să vorbim limpede. Spune, ce vrei? Cât vrei? Îți dau cuvântul meu de onoare că n-am știut că până acum ești amestecat în afacerea Carun. Știam că faci petrol, că faci metalurgie, nu știam că lucrezi și în cereal.
Da, ai aflat la timp.
De-abia aseară. Și atunci când am aflat, am dat ordin să se scoată din gazetă orice aluzie, fie cât de vagă, la chestia ceralelor.
Din pură generozitate?
Nu, din calcul. Cel puțin până la încheierea definitivă a contractelor, nu? Nu trebuia vorbit. Și mai știam că dacă voi veni să te vizitez, să zicem poimâine, voi găsi la dumneata oarecare înțelegere.
Și oarecare bani?
Ca de obicei.
Atunci de ce ai prefera să ameninți?
Eu?
Da, dumneata, să spui că strângi documente și că ești gata să le publici altă dată. Vechiul sistem de șantaj. Altă dată.
Coane Griguță, iartă-mă, nu știi ce vorbești.
Se poate, dar știu să citesc. Ce asta? E doar gazeta dumitale. Citește.
Alexandru cel Mare în media. Ce-ai dumneata comun cu Alexandru cel Mare?
Multe, dacă citești între rânduri. Ascultă. Alexandru cel Mare așteaptă încă un an pentru a da o nouă lovitură. Și aceasta nu pentru că spiritul său de aventură nu-l împingea mai departe, ci pentru că se lovește acum de problema gravă a cerealelor. El trebuie să hrănească importante efective de cavalerie. Și chiar dacă ar izbuti să organizeze un monopol al ovăzului. Un monopol al ovăzului. Nu e clar?
Vrei să spui că e o aluzie la afacerea Carun?
Aluzie nu, atac direct. Ascultă mai departe. Vom arăta altă dată. Vezi? Altă dată. Și păstrăm în acest scop probe pe care preferăm a nu le destinui pentru moment, pe ce se întemeiază convingerea noastră că între Protar și Carun itinerariul eroului nostru a cunoscut faze insuficient studiate și care ar merita să fie aduse la lumină. E clar, nu? Plătești sau aduc la lumină?
E o prostie, o confuzie, o eroare.
Nu, e ceva mai simplu, un șantaj. Dar ce nu înțeleg e de unde ai dumneata informații asupra afacerii Protar.
Protar?
Proiectul.
Ce?
E în cartoanele mele de un an. Credeam că nu știe nimeni. Văd că m-am înșelat. Tocmai de aceea am venit să te întreb ce știi. Cât știi și cât vrei pentru ceea ce știi.
Coane Griguță, de vrut aș vrea mult, dar nu știu nimic.
Prin urmare, refuzi?
Refuz să înțeleg, refuz să cred. Am impresia că-ți bagi joc de mine. Mi-arăți un articol idiot scris dracu știe de ce, Alexandru Andronic. Cine o mai fi și ăsta?
Fostul elev al liceului din Brăila asculta emoționat cuvintele fostului său profesor. Era asaltat de amintiri și stimulat de proiecte. În martie începuse să scrie prima piesă de teatru. În decembrie va începe să schițeze ultimul său roman. Anul 1936 e un an de maturitate și de definire. Bucuria cu care lucra, nerăbdarea cu care evada, ori de câte ori se ivea prilejul, într-un orășel de munte sau într-o vilă retrasă pentru a crea, dezvăluie un moment de plenitudine în activitatea scriitorului, o etapă de cristalizare a personalității sale, când firele acumulărilor anterioare se adună și se împletesc, asemenea afluenților, într-un fluviu larg și adânc care își urmează hotărât matca. Retrăiește convorbirile anterioare, se gândește la destinul imprevizibil al unei cărți. Ce e o carte?
Orice carte este într-un fel o încercare de a forța necunoscutul. În ce mâini va cădea, ce acorduri va stabili, ce dezacorduri va provoca, nu știi. Există o nesfârșită serie de necunoscute care îi va decide destinul. Mesajul tău trimis oarecum în necunoscut poate ajunge, dar poate și cădea în drum. Sunt multe șanse să-l pierzi. Cine nu știe însă să piardă cu inima împăcată, n-are de ce să scrie cărți. De-al mintere, lucrurile se întâmplă la fel și în altă ordine decât în literatură. Ți s-a întâmplat oare să te gândești că pe acest larg pământ se poate afla chiar în această clipă un om care să repete viața ta? Așteptările tale? Întrebările tale? Nici o singurătate n-are sens fără acest sentiment, fără această nostalgie după cineva pe care încerci să-l rup de mulțime ca să răspundă semnului tău, chemării tale. O carte
Este o chemare. Sunt chemări care rămân fără răspunsuri. Nu? Asta e tot.
Domnule Sebastian, cititorii Faclei îți cer câteva date despre romanul dumitale recent Femei, editat de Naționala. Ce le pot spune?
Păi, Femei este o carte de vacanță. Am scris-o ca să mă odihnesc. Cu pauze mari, fără plan de lucru, nedisciplinat, contând mai mult pe gustul meu întâmplător de a povesti decât pe hotărârea gravă de a face o carte. Când anume am scris-o? Foarte greu de răspuns. Țin minte doar că la sfârșitul lui 1929, plecând la Paris, duceam între hârtiile mele o foaie pe care scrisesem exact 3 rânduri, cu intenția de a începe din el într-o zi o novelă lungă, un roman, sau știu eu, o poveste de aventuri. Așteptam pentru asta o zi bună de libertate și de lene. Între timp aveam alte lucruri mai serioase de făcut. Să-mi pregătesc examenele, să umblu prin galeriile de tablouri, să scriu, în sfârșit, să scriu Orașul cu salcâmi. Roman care pe atunci mă interesa mai mult și pe care astăzi l-am uitat undeva într-un sertar, terminat și transcris la mașină. Odihna aceasta a venit lesne în primăvara lui 1931, după câteva luni sumbre, în care m-a ajutat să ies cu bine numai faptul că am găsit pe podul Mirabeau carnetul ale cărei fragmente le cunoști. Am scris atunci o bună parte din cartea care apare mâine. Am scris cu o bucurie pe care nu știam că o viață de scriitor o poate întâlni. E o carte pe care am scris-o numai în zile cu soare, cu soare mult. Cum sunt superstițios, mă gândesc că lumina asta de dimineață s-ar putea să nu se fi pierdut toată.
Vorbești cu atâta aprindere de cartea asta încât s-ar putea spune că e mai mult decât literatură. Biografie, cumva?
Da și nu. Da, în sensul că nimic nu este pe de-a întregul inventat. În fiecare pasaj, în fiecare pagină, se află cel puțin un detaliu riguros exact din ce mi s-a întâmplat sau din ce am văzut. Pe de altă parte, nu e biografie pentru că în ansamblu, în desfășurarea faptelor, în deznodământul poveștii, a intrat o bună doză de invenție și joc. M-am amuzat enorm să-mi plimbe răul, mai ales în ultima parte a cărții, prin cele mai neprobabile aventuri și să-i păstrez în același timp un aer cotidian și firesc.
Erou, aia, titlul cărții vorbește mai degrabă despre eroine, nu?
Sigur, desigur.
Atunci,
planul prim al cărții este ocupat de cele 6 femei, ale căror istorii de iubire le povestesc. Dar ele se grupează toate în jurul lui Ștefan Valeriu, care le cunoaște în timpuri și în împrejurări deosebite. Mi se par de anumite comici, terminește erou și eroină. Dacă dumneata ai fi cunoscut pe oamenii cărții mele, ai fi știut cât de prost se potrivesc cuvintele teatrale.
Dacă i-aș fi cunoscut, așadar puteam să-i cunosc. Așadar există realmente în viață, nu?
Nu toți și nu chiar forma pe care o luat-o în carte. Dar sunt unele momente adevărate, peisaje sau oameni pentru care aș fi putut publica fotografii. Dar procedurul mi se pare facil și factice. Detaliile acestea sunt, temenic vorbind, foarte prețioase. Dar cred că scriitorul ar trebui să le păstreze în misteriile laboratorului său.
Ceea ce nu te-a împiedicat să publici în toamna trecută, într-o revistă, Jurnalul de lucru al romanului dumitale, Orașul cu salcâmi.
Nu, desigur. Și m-am bucurat aflând că au fost unii pe care acele acte de meșteșugare i-a interesat. Uite, și zilele trecute, întâlnindu-l pe domnul Rebreanu într-un tren care ne ducea pe amândoi spre Dunăre, am fost bucuros să aflu că jurnalul acela îl preocupase. Îl preocupase tocmai sub unghiul ăsta de vedere al tehnicii romanului.
Spune-mi, Orașul cu salcâmi are să mai apară?
Nu cred. Nu cred. Nu-mi place să scriu asupra unor lucruri atât de vechi. Cercetări și ștergeri și revizuiri, iată o treabă prea complicată pentru un lucru care nu este la urma urmelor decât în literatură.
Și totuși, 2 ani mai târziu, 14 octombrie 1935, o seară liniștită, senină, neverosimilă pentru miezul lui octombrie.
Interviu?
Precum vezi.
Tema?
Orașul cu salcâmi.
Dacă m-ai fi întrebat acum 3 luni, cred că nu ți-aș fi putut spune nimic. Era o carte uitată. O carte pe care o scrisesem. Poate vagi amintiri ca dintr-o lectură de demult, din care mai rețineam doar câte un nume sau așa ceva. Dar am luat cu mine manuscrisul astăvară, în vacanță la Ghelcoș, ca să-l recitesc înainte de a-l da la tipar și dintr-o dată am retrăit întregi cei 2 ani în care am scris cartea. Pentru că, poate știi, Orașul cu salcâmi este prima mea carte.
Pentru ce îl publici cu atâta întârziere, totuși?
Pentru că, repet, uitasem de el. M-am lăsat antrenat de alte cărți care mi se păreau mai urgente, pentru că aveau avantaj de a nu fi fost încă scrise. Într-o zi, făcând ordine printre hârtiile mele vechi, l-am găsit.
Nu, o întrebare. Pentru ce ai ales ca titlu Orașul cu salcâmi?
Pentru că nu știu să aleg titlurile de carte. Vezi și dumneata, Femei era inexpresiv. De 2000 de ani, retoric.
Orașul cu Salcâmp pare sentimental.
Și cartea nu va fi deloc sentimentală?
Nu știu, cred că nu. E o atitudine de ironie, oarecum juvenilă, care nu rezistă însă multă vreme și cedează sub presiunea unui accent grav. Am recitit cartea acum de curând, cum aș fi recitit cartea altcuiva.
Cinci luni mai târziu, 20 martie 1936, începe jurnalul de creație la jocul de vacanță. Niciodată notațiile n-au fost mai precise, niciodată n-au fost mai sugestive și mai consecvente.
Voi încerca să scriu piesa de teatru la care mă gândesc de câteva vreme. Am văzut primul act uluitor de precis, până la replică de precis, astăseară, în timpul spectacolului de la Regina Maria. Cu amintirile mele din Villa Wagner, cu oarecare temere luate din René, Mart, Odette, eroinele romanului femei, aș putea face un lucru gingaș. Voi încerca și dacă n-aș fi obosit, dacă n-aș avea atâtea lucruri de făcut mâine, cred că aș începe chiar acum, deși e trecut de 1 noaptea, primul act.
Agnes! Agnes! Ah, bună dimineața, domnule Popoiu!
Bună dimineața, madame Vintilă!
Eh, a venit?
Cine, Agnes?
Eh, Agnes, de Agnes ne-ar de nou. Poșta, scrisorile.
Păi n-avea când madame Vintilă. Nu-i nici cioc și autobuzul trece la 9.
Nu știu când trece autobuzul, dar eu una știu, că nu mai rap. Azi e a 5-a zi de când n-a mai venit nicio scrisoare în pensiunea asta blestemată.
Să nu te audă, Fran Weber.
Ba, să mă audă. Poftim, și telefonul ăsta. Tot stricat e.
Nu-l zgâlți că-i faci mai rău. Eu cred că de asta s-a stricat. S-a speriat săracul. Prea v-ați răstit la el.
Da? Dar la radio cine s-a răstit de nu merge?
Păi știu și eu. 3 ceasuri am stat azi noapte, de-am deșrupat și am înșrupat la el. Lem, nu vrea.
Mai încearcă.
De dimineață, cornistul sună.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună dimineața, maiorule.
A venit?
Cine? Domnișoara Corina?
Nu, domnule ziar. De 5 zile nicio gazetă. Nu mai pot. Dacă mai ține așa, ne tâmpim cu toți. Să nu știi ce se mai petrece în lume. Dacă nu primesc nici azi gazeta, am terminat.
Vedeam azi noapte seara de premieră, sala, spectacolul, mă ocupam de distribuirea biletelor. Cui să dau, ce fel de bilete să dau, etc., etc. Doamne, cât pot să fiu de copil. Azi dimineața m-am sculat mult mai rezonabil. Cred că, într-adevăr, schema piesei e bună. Am găsit azi o sumă de noi detalii pentru actul 2. Principalul deocamdată este să precizez cât mai detailat scenariul. Pe urmă voi vedea. Dar am încredere în mine, ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Aș fi fericit să scot din subiectul meu tot ce simt că ascunde ca rezerve de emoții, poezii și grații. Bogoiul amenință să devină prea subtil. Nu se poate, trebuie neapărat să păstreze un fond de optimism puțin jovial, puțin apăsat. Nota lui de melancolie trebuie să răsară când și când din robustețea și simplicitatea lui cam necioplită așa. Umbru cu busola în buzunar și caut nordul. Dacă mă gândesc bine, mi se pare că este singurul lucru pe care l-am căutat cu adevărat în viață. Nordul. O asemenea replică, deși îmi place prin ea însăși, nu poate fi al lui Bogoiu. O voi suprima neapărat și voi relua accentul de sănătate cam obtuză pe care Bogoiu trebuie să-l aibă. El este poate în anumită măsură un poet, dar fără să știe.
Dumneata, nu te duci cu ei, domnule Bogoiu?
Nu, pe mine nu mă interesează autobuzul. Dumneata, știi unde sunt eu acum, domnișoară Corina?
Cred că la pensiunea Weber.
Sunt în Oceanul Pacific.
Cum?
În Pacific. La Singapore. 126 grade longitudine, 010 grade latitudine nordică. Am ancora de 5 zile și aștept. Nu știu când o să ridic ancora. Miroase a ciclon. Acum în august e foarte primejdios.
Domnule Bogoiu, glumești?
Ba deloc, navighez. Vezi dumneata tabla asta?
Da.
E jurnalul meu de bord. În fiecare dimineață notez temperatura, vânturile, presiunea atmosferică. Umblu cu busola în buzunar și oriunde aș fi caut nordul.
Ciudat. Nu mi-aș fi închipuit.
Nimeni nu-și închipui, domnișoară, din fericire. Bunoară la minister, toți țipă la mine. Bogoiu, unde-i dosarul cu tare? Bogoiu în sus, Bogoiu în jos. Ei țipă și o tac. De unde să știe ei Eu sunt în insulele Azore.
Luni, 23 martie.
Nu știu ce va ieși, dar trebuie să fac experiența. Ca tehnică literară mai ales mă interesează. Îmi dau seama că am pus mâna pe un subiect de teatru care nu s-ar pretea la nimic altceva, nici roman, nici novelă. Nu știam până acum ce însemnează a vedea scenic o poveste. E cu totul alt proces de gestație decât pentru roman.
Sinaia, 12 aprilie.
Sunt de aseară aici. Drumul cu mașina a fost frumos. Pete de mov, de verde, de gri, odihnitor. Altfel o zi bună. Izbutisem să regăsesc viziunea piesei și să reintru în mișcarea ei. Am și început să scriu ultima scenă din primul act. Valeriu X. Mă tem că am pierdut din nou contactul. Voi încerca să-l reiau la Breaza, unde plec la 1. Aseară, deși am încercat să scriu până după 12, n-am mai mers. Recitesc însă acum tot ce am scris și mi se pare frumos. Poate că am făcut bine că am început scena cea mare. Ea fixează atmosfera piesei. Va fi mai ușor să scriu scenele preliminare.
În fond, de ce ții dumneata cu tot din adinsul să fii interesant?
Eu? Nu ți-o deloc să fiu interesant.
Foarte bine faci. Nici nu ești. Nu ești interesant. Ești odios.
Se poate.
Și ridicol.
Sunt un cumular.
Ascultă-mă, îți vorbesc prietenește. Nu te prinde.
Ce nu mă prinde?
Genul pe care ți l-ai ales. Bădărânie. Nu ești un mitocan. Dumneata în materie de proastă creștere ești un impostor.
Un impostor?
Vreau să spun că dumneata ești un om cum se cade.
Ai aflat?
Sigur că am aflat. Sau mai bine zis, am văzut. Ce-ți imaginezi dumneata? Cu o mitocănie, dar știi, o bună mitocănie se improvizează așa de la o zi la alta.
Dumneata ești tot ce-am detestat eu mai mult în viață.
Anume?
O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare. Vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă.
Și dumneata ești teribil.
Nu, eu sunt un om leneș. Lenea. Știi dumneata ce este lenea?
Da, cred că da.
Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă. Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane, ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta. Totdeauna lângă un pom m-am simțit umilit. Nemișcarea lui.
Joie le mouvement qui déplace les lignes.
Încă un vers, dacă mai spui, am terminat cu dumneata. Văd că nu m-am înșelat. Ești o intelectual.
Nu, numai asta,
da, da, ești plină de lectură, de muzică, de idei. Mă întreb ce cauți dumneata aici, zău. Ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, lasă mâna jos. Și pe asta? Și rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi 5 minute. Și termină cu surâsul ăsta. Nu te-ai plictisit de 25 de ani de când îl porți?
22.
Găsești că nu e de ajuns? Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat. Schimbă, zău. Uită-l. Dumneata nu știi să uiți. Niciunul din voi nu știe să uite. De-aia zăpăcitul ăla bătrân de cum se scoală n-are altă treabă decât să scrie pe tablă. 5 august, 6 august, 7 august. De-aia vă strângeți pârc în jurul aparatului de radio să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Ce e azi? O zi cu soare. Ziceai că vrei să începem un joc nou?
Da.
Sigur că vreau, dar vezi că jocul meu e nou și al vostru e vechi, bătrân, trist.
Și cum se cheamă jocul dumitale?
Se cheamă jocul de vacanță. Jocul de uitare. Și s-ar mai putea chema jocul de fericire.
Și e greu?
Sigur că da. E un lucru complicat, fericire. Trebuie învățat cu răbdare, cu metodă.
Luni, 8 iunie.
Am terminat actul întâi.
Am sosit la Breaza sâmbătă după masă la 4. Până seara am scris 3 pagini. Ieri 17 pagini. Acum dimineața am sfârșit ultimele 3 pagini din scena cu mecanicul, făcând astfel în sfârșit legătura cu scena finală de atâta vreme scrisă. Hotărât, Breaza se dovedește ca niciodată propice piesei mele de teatru. E adevărat că venind al altei aici aveam trasat în minte totul, scenă cu scenă, aproape replică cu replică. Dar e tot atât de adevărat că în aceeași situație, în 50 de zile n-am reușit să scriu decât 15 pagini, din ce aici, numai puțin de 2 zile, am scris 23. Cred că actul 2 ar merge dacă aș dispune de 10 zile libere la Breaza în același ritm. Îl văd prea bine, prea precizat în detalii. Dificultățile serioase, rezistența, vor începe abia la actul 3, cel mai neclar deocamdată, sau mai bine zis, singurul neclar. E adevărat însă că și el s-ar putea lumina în timp ce îl voi scrie pe al doilea, nu?
Ghilcoș, 2 august, duminică.
Sunt aici de vineri dimineață. Vila Wagner regăsită. Oarecare schimbări, altă lume, ca totdeauna stingherit între oameni străini cu care sunt silit să stau de vorbă, dar peisajul e același. Aerul e salubru, Brazi aproape. De mâine vreau să scriu. Nu mai am nicio scuză de a nu o face.
Vineri, 14 august.
Niciun progres. Sunt la un punct mort. Scena finală a actului 2 opune o rezistență stupidă. Actul 3 de care am încercat să mă apropie este cu totul inform. De atâtea zile, nicio idee nouă. Și soarele nu mai vine și... Încep să cred că din cauza lui merge așa de prost.
Joi 20.
Actul 3 l-am început după lungi, lungi dibuiri. Nici acum nu sunt deplin clarificat. Înaintez încet, făcând lumină pe distanțe scurte pe care le parcurg fără să știu încotro voi merge mai departe. Merge foarte greu, dar merge. Comedia se strânge între Corina, Ștefan, Bogoiu și Jeff. Toți trei o iubesc, fiecare în felul lui, și plecând, Corina îi va părăsi pe toți trei. Regăsesc o foarte veche amintire dintr-un film pe care l-am văzut în copilărie și care se chema Cei trei sentimentali. E o emoție regăsită. Mă gândesc la felurite titluri. Vacanță e prea șters. O zi cu soare, jocul de-a vacanța, jocul de-a fericirea.
E, care va să zică tot pleacă.
Da, cam închid-o.
Ca de Freiland Weber.
M-am gândit și la asta. Să o facem prizoniera noastră. Nimeni să nu știe.
Așa, nimeni, da, da, da.
Facem o fermă, câteva vaci, găini.
Vacile le duc eu la păscut.
Și seara le mulg eu în hârdaie mari.
Duminică mergem la Sfânt Duminic după cumpărături.
Eu mă duc după vânat, spre Hașmaș Mare sunt mistreți.
Da, un mistreț ne ajunge pe o lună.
Și pe urmă împușcăm altul.
Da, o fermă, o fermă mică. Noi trei și ea.
Mai târziu, spre iarnă, când o începe să ningă
și drumurile vor fi înzepezite, seara...
Seara... La ceasurile 5, eu am să vă aștept aici cu lampa aprinsă la fereastră, ca să o vedeți de departe prin pădure. În casă e cald, apa de ceai clocotește și e miros de pâine prăjită. Și anotimpurile trec, și anii vin, și noi suntem mereu aici, toți patru, în mica noastră fermă, ca pe o navă pornită în lume. Fără iscală.
Lenny Kahler m-a chemat să mă întrebe dacă nu vreau să citesc piesa sâmbătă seara pentru ea, Froda și Sica Alexandrescu. Am primit cu 2 rezerve. 1. Discuție absolută. 2. Dreptul pentru mine de a contramanda între timp lectura în cazul că nu voi fi liber. Așadar, aseară le-am citit în sfârșit piesa. Mi se pare cu mai puține emoții decât aș fi făcut-o în vară sau în toamnă. Poate e cu niciun fel de emoții. N-am subliniat niciuna din replicile care aveau vreun sens ascuns. N-am privit-o, n-am zâmbit cu subînțeles, n-am lăsat-o să se înduioșeze, n-am primit să fie niciun moment complice cu mine într-o lectură care altfel cuprinde atâtea complicități sentimentale. Am citit piesa ca în fața unui comitet de lectură. Ei vor să joace, dacă e posibil, chiar în primăvara asta, în aprilie. Nu știu dacă este un aranjament acceptabil. Câte reprezentații serale îmi pot fi astfel asigurate?
Cel mult 30. Un mare succes la sfârșit de stagiune nu se poate. E în sfârșit preferabil să las piesa pentru la toamnă, să o joc în noiembrie, să prind deci Crăciunul și să am apoi timp și de un turneu la sfârșitul iernii viitoare. Ne-am certat asupra interpretării. Ei mi-l propuneau pe Lungeanu. Am replicat textual: în niciun caz Lungeanu. Chiar dacă ar urma să nu joc 99 de ani și tot nu-i dau rolul. Până la urmă ne-am înțeles asupra lui Vraca. În felul ăsta mi se pare că aș avea într-adevăr o distribuție excelentă: Leni, Vraca, Timică. Pentru Jeff există un tânăr recent descoperit, Mircea Accente, și se pare că e perfect pentru rol. M-am amuzat cum au reacționat ei la lectură. Cu fiecare nouă citire descoper cât e de greu să te edifici asupra greșelilor sau calităților tale. Fiecare le vede într-altfel. Lui Iancovescu, actul 2 se păruse cel mai bun, lor cel mai prost. Din actul 3, Iancovescu îmi cerea să suprim explicația Corina Ștefan, care îi se părea falsă. Froda îmi cere să suprim scena visului. Ceea ce lui Iancovescu îi se părea magnific, lui Froda îi se părea melodramatic. Îi ascultam zâmbind. Vorbesc și unii și alții cu aceeași convingere, cu aceeași certitudine de specialiști, mai că spun lucruri care se bat cap în cap. Pe cine să ascult? Cred că până la urmă nu mă voi asculta decât pe mine. De altfel nu mai iau în serios soarta piesei mele. E o chestie prea veche ca să mă pasioneze. Dar eu am făcut cu piesa asta. Nici o situație simplă, tranșantă. Aseară am fost la Leni și am discutat amănunții de a se juca la teatrul lor. Iar azi la prânz îmi telefonează Madame Bulandra. Am fost elis să fixez și pentru ea o lectură vineri după amiază. Doamne, ce o să mai iasă de aici?
Nu știa fostul elev din 1936, care și asculta profesorul elogindu-i frumoasa carieră, n-avea de unde să știe, asaltat de amintiri și emoționat, în ultima bancă din clasa a 8-a de liceu, că numai peste 4 ani, cu câteva luni înainte de declanșarea războiului, îi se va interzice să publice, că cea de-a doua piesă scrisă cu cerneala stelelor va trebui semnată cu un nume de împrumut pentru a fi reprezentată. S-a aflat de partea luptătorilor antifasciști în acești ani. A participat la redactarea unor broșuri și manifeste revoluționare. A publicat articole în paginile României Libere, ilegale. În februarie 1945 e consilier de presă la Ministerul Afacerilor Externe, iar în martie, când se înființează Universitatea Liberă Democrată, e invitat să țină o serie de prelegeri despre literatura universală. Lecția de deschidere era fixată pentru 29 mai. În drum spre universitate, e lovit de un camion și jurnalul de viață al acestui scriitor, care și-a dorit tot timpul mult soare, se încheie. Brusc, nedrept, irevocabil. Autorul lui nu avea nici 40 de ani.
Ați ascultat pagini din jurnalul lui Mihail Sebastian. Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu. Au interpretat Corrado Negreanu, Mihai Fotino, Emil Liptac, Ștefan Radov, Florian Pitiș, Janin Stavarache, Adina Popescu. Mihail Sebastian a fost interpretat de Ion Caramitru. Fragmentele pieselor au fost extrase din fonoteca Teatrului Radiofonic. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.